në mderet shumë për ti, a pe fillojnë a pak me më kallëzu qysh e ka marrë vendimin familja për me dalë, ku i kohën qysh e marrë me më pak qatë periudhë kohore.
Po, na kemi jetu në Suarek, me një shtëpi qështu dy katë, ka që një shtëpi kogja e madhe. Në vitin 1998, në korrek lufta, dhe më thonë në rajonin ton, ka njës me u bo pak ma e ashpër, dhe në korrek, dhe më thonë, në Rahovec, ka ndodhë një masakër. Në qatë moment, familjarët e mi e mo nuk janë ndi të sigurt, nuk janë ndi rehat me najtë në Suarek, përshka që u konti për ofër me lokacion Rahovici, edhe nja e kemi pas qatë kohë një hall që ka jetu në Lezhë, edhe ajo nga ka thonë, unë e kom hapsin, ju mundin një me artë të na, kështu që mos të rezikoni, mos të reni në Suarek. Edhe prej koriku deri në fillim të gushtit, familjarët e mi dhe që janë marrë me dokumenta, i kanë bogati pasaportat, e di që edhe unë e këmë bo pasaportën për të parë në ashtë të qatëherë. Edhe, po dikush prej familjes nuk kam ujtë me pas, nuk kam ujtë me bo pasaportën, nuk e di, më duket ka qenë shumë e vogël, nuk e di arsye në sakt, po më rëndësi është që ajo nuk ka pas pasaport. Edhe, dhe me thona, kemi jetu në shpe, unë e mami, vla o motra, po kemi jetu me gjyshin gjyshin, kanë jetu edhe tri agjëllarë të me, plus dy hallat. Tash, tre agjëllarë të me, Bibian babi edhe dy tjerë, kanë qenë të martum, që kanë pas fëmi, një agjë ka pas 3 djemë, agja tjetër të me thonë, duke të ka pas vesh një qikë, po, edhe halat e mi janë që kanë qenë të pamartum në atë kohë, plus edhe agja tjetër që ka qenë i pamartum. Dhe me thonë, kemi qenë një farë familje, kogja shumë e madhe, edhe shumica prej tynve veç kanë janë pjesë e qësa historisë që ka me tregu qëtash. Kështu që në gusht të 98-ës, përshkak që s'kan mujt me shku rrugës drejt,
Okay. Po, kam të folë për kushtin.
po. Edhe tash në gusht të 98-ës, përshkak të mungesës dhe qasaj pasaporte që po flasë, nuk ka qenë opcioni me shku ka Prizreni, që prej Suarekës është shumë afër, një orë e diçka, edhe me t'i kalu, dhe më thonë, kufirin për Shqipëri, përshkak se ka pas probleme, dhe më thonë, familjarët e mi e tregojnë që nëse s'ka pas dikush pasaport prej Kosovës në Shqipëni, atëheri kanë bo kogja shumë probleme. Kështu që ata i kanë zhjith një rrugë alternative që nuk u kon legal, dhe më thonë ilegale. Kështu që prej Suarekës ata kanë shku në Brezovicë, mandej prej Brezovicës kanë shku, kanë dalë në Maldzi, në Ulqin, dika. Mandej në Ulqin kanë detë një ditë ose 2 ditë, edhe ma më tregën që kanë bo plajsh, edhe kanë kalu këtë gjamir në Ulqin. Mandej, për me shku në Shqipëri prej Maldzi, ata është dafë me te kalu punën. E qëtu ka qenë, dhe me thonë, që aja ka qenë pak ma rëzik, edhe na vetë nuk kemi mujtë me te kalu, kështu që ata kanë pagu njerës që me bo që të udhëtim sa ma të sigur që është e mundur. Edhe te buna është memoria jam dhe memoriet e pakta që i kom, se unë e kom qenë, dhe me thonë, 3 vjetë e gjysë, kërë ka ndodhë që kjo histori. Kështu që te buna është në tërmemore të mija të para edhe të pakta që i kom. E mbaj men që është dashtë më konë shumë tërë për me t'i kalu bunën, se ka pas kontrola, ka pas asit drita për me e kontrolu qatë hapsin, qatë zonë. E na kemi hypë me një varkë që konë varkë t'i për e vogël, e na imi konë dhe më thonë shumë njerëzë. Po më duket prej ka qenë veç agja, edhe kanë qenë, si me thonë, mami me tri fëmijët e dhone, ka qenë gruaja gjagjit me tri fëmijët e vetë. Më thonë, ka pas shumë fëmijë e gra në qatë varkë. Edhe tash, ata të nkona kanë thonë që na nuk dumi me folë, dumi me konë shumë qetë, është dafë mejtë, kështu në nivellet të përtullë ta, mësë më të shumë kam, se kanë mujtë ato farë dritat me na kapë, me na pa. E tash kur kemi hyp në bark, na jemi gjogji, ka qenë njeri i fundit që ka hyp, ajo është i madhë me tru, ka qenë ma i pjot, Edhe kur ka hyp në bark, e di që ka disbalance barkën, edhe e di që jom tut shumë në qatë moment, si kena ku me ndu që kena mu praptu. Edhe qaj ha e maj me në qatë farë frikën, edhe mami gjithë kur të folit për qitë storje dhe më thonë gjithë të tregën që garantë këm për qafë, se diçka që me më bëllë mu muni më rahat. Mas kësaj pike, dhe më thonë e kemi t'i kalu bunën, okej, okay. Sti qysh, po që s'ka ka shku okej. Okay. Ata njerë që me kanë përqil, dhe më thonë, kanë pas me nga dërgu prej bunës, me t'i kalu kufin në Shqipnis, me nga qitë, dhe më thonë, në kufi në Shqipni t'aman, e mandi ka pas me ardhë dikush tjetër me nga krit. Unë prej qësaj pjesë nuk kam, edhe nuk është që folit për qitë pjesë, ka shku dhe më thonë që t'shka okej, okay, që kanë paramendu, po ka ora 10:11 e natës, na veqin një kund në mes të Shkodrës dhe Lezhës, edhe ime i kund ndam në dy makina, pak një, une, mami, vlajem, shpendi, hala, kemi qenë me një makinë të vogël, për para ka qenë një shofer që kanë pagu familje e mdo, më thamë, më bëna prit masi që kemi te kalu kufinin, plus ka qenë edhe një përcjell tjetër. Në më thonë, familja jem e kanë i kanë marrë masat matë mëdhajat mundshme që komplet që kë u them me qenë tipër i sigurt, dhe më thonë, nëse cilën pik ku ndikosh që nga ka prit, ka pas më nga prit, më nga që për një pikën, pikën tjetër, po ajo nuk ka ndonë, dhe më thonë, uhtimi si rezultat nuk ka qenë i sigurt. Mandej në makinën tjetër ka qenë kombi, aty ka pas shumë njerës. Dhe më thonë kanë qenë motra jam, tri fëmijë të gjagjit, gruaja gjagjit tjetër që ka pas një fëmijë që më duk asë një vjetë nështë ta i ka pas, dhe më thonë ka qenë bebe të për e vogël, halat, ka pas dhe më thonë shumë njerës, plus që ata njerës që nga kanë përcjel. Tash, që ka ndohë është që në Torovic, me një vend mes malit, mes të Shkodrës dhe Lezhës, në atë kodë më thonë Shqipnia ka qenë një farë tranzicioni, një farë gjendje qëtëqme, kështu që ka pas shumë njerës që ka ndalë me në pritë, më thonë kanë pas, i kanë ndalë makinat, i kanë grabit, i kanë plashkit, më thonë, e që kësa nga ka ndohë dhe neve, vetë se dalimi u konë që para si me më rina, ata veç e kanë ndalë një autobus, edhe kanë plashkit që ata autobus, më thonë, po nuk e di sakt që kjo pjesë asë prindë të me nuk e di. Nashtë e din, po qysh me kanë tregu mu nuk është shumë e qartë. Ose ata e kanë ditë që po vje policia, ose me një farë mënyre jo ndi pak në rrezik për vetën, do me thonë se kanë ditë që dikush i ka lajmëru edhe policia u konë të ardhë, kështu që kur kanë ardhë makinat e familjes tem, ata do me thonë nuk i kanë grabit, nuk i kanë plaçkit, po mendaj, po veç kanë gjujt me armë drejt makinave tona. Kanë pas kësi armë pak më të mëdhaja, automata ose diçka, edhe veç kanë gjujt pa ndalë. Po shoferat edhe njerëz do të thonë që janë kohën tu i vozit makinat, nuk janë ndalë, veç kanë ecë, nga pse ata veç kanë vazhdu me gjujt. Po mandej me një pikë kur janë kohën safe, do të thonë kur janë ditë sigurt, janë ndalë. Edhe kam kuptu që në qatë, dhe më thonë që a ka ndohet për një me, të vetura ku jëmë konon, të makina ku jëmë konon, jëmë unë e plagosën, jëmë e plagosën në kamen e majt, jo, në kamen e djath, ndërsta në veturën tjetër është djali gjagjit që i ka pas 8 vjetë gjysë ose 9, a i kam bet i vdekon, është i bram, dhe më thonë, në vend e ti që a i është i bram, ka pas pluma në kokë, kështu që kërë ndalë makina e veç ka qenë i vdekur. Edhe nana e njëtit, të më thani që ati djallit, gruaja gjallit em, është e plagosën në anën e majt, ofër, të më thani, ofër gjoksit, ofër shumë zemrës. Të më thani, kanë qenë tri viktima prej qëti incidenti. Po, për unë jëmë rastu ma i lit i këtë këtyve tri viktimave. Edhe bile në fillim as nuk e kanë brejt që une jom e plagosën, se jom konë e veshën me të përdi të pantolat kuqe ose do halo këtë kuqe. Edhe nuk e kanë pas që i është të mdal gjak ose ku gjo. E di që mami vlaui, e ka pas vlaui në gjaks kështu në trup. Edhe e ka pa që ka pas, është ka një premje i qamë se kur kanë gjujt i kanë ty gjamat, edhe gjamat nga kanë nërën i vepunin trup edhe tani janë prej. Më ndej me një moment. Se më ka ta fakti.
Më ndej kene vazhdu në spital.
Po, veç me një moment unë i këmë thonë mamit që pëmë dhe më kama.
Mm-hmm.
Edhe e kanë pa që unë jom kom plagë në kom. E më ndej kemi vazhdu në spitalin e Lejgjës. Po përshkak që ka qenë vonë, dhe më thonë garantë konuar një mëdhëti diqka. Edhe spitali ka pas shumë pak njerës, ka pas shumë pak mjek, ka pas shumë pak mjetë, kështu që ka qenë gjendja jo shumë e mirë. Pjesa tjetër e familjes kanë vazhdu në Lejgjë, njerës që nuk kanë qenë fizikisht lëndum, kanë vazhdu në Lejgjë, të hala. Ndërsa na që kemi qenë të lëndum fizikisht, plus mami jam që nuk ka dashur në alion vetë, kena vazhdu dhe me ta në spitalin e Lejgjës. Ata në fillimisht nuk janë marrë me mu, përshkak që unë jam kohën me lëndimet më të leta. Gruaja gjagjit, dhe me thonë, ka lëndime shumë të mëdhaja, edhe ka hup shumë gjak prej vendit ku ka ndodhë dheri sa ka shku në spital. Kështu që ata janë marrë ma shumë me ta, e tek ma ndej janë marrë me mu. Po, ka qenë një moment që e mboj menon, ku është moment pak ma i pështirë, se e maj men nuk e di, nashta e... Ma...
jo, do në voli sajte.
Masi që ka ndodhë...
gjujtja?
Po, masi që ka ndodhë gjujtja, pjesëtarët e familjes tem që nuk kanë qenë lëndum fizikisht, kanë vazhdu kanë shku në Lejgjë të hallaja. E na që kemi qenë të lëndun fizikisht, kena shku të spitali i Lejgjës. Mame jam ka qenë me neve. Edhe në spital kom memorin, dhe më thonë, dërë memorit e mija të para, përshkak që unë kom qenë ma let e lëndume. Ata nuk janë marë fillimisht me mu, po kanë shku, dhe më thonë, komplet stafi i pakt në numër që u konë, jenë marë ma shumë me grune gjagje temë, mandej kanë orë të konë. Edhe di e maj men që ka qenë një dhomë e bardh, ka qenë një kant, se mënej e kam qenë të e pa tavanin, kështu që e maj men qatë kant që ka qenë. Edhe po më duket, po getë në qatë moment mu vesh më ka ndonë anestezionin qone me fjetë dhe mandi mu mështi në operim. Po e di që masi që ka ndonë, të më thonë masi që më ka ndonë gjilpanën, unë kom fillu me hubë vedijën. Po e di që mami më kalonë, të më thonë ka shku me pa grunë e qaqit, po e di që jo më di te për vetë. E që kjo është një memorjet shumë e keqe që onë e marrë me një ofesh për qëtë kohë, po dy qështë është një memorjet ma të këqia që onë i kam. Edhe nuk e di a kom bërtit, po onë e kam një farë qasi memorje ose një qasi ndjenje që kom bërtit, ose kom dash me bërtit po s'kom mujt. Po e marrë me ndë më thonë që mami më kalonë vetë edhe jo më di shumë e pasigurët edhe jom ditë e përkeq, edhe më ndi e këmë hupë vedijën. Mas që asaj gjatë natës nuk e di kur, ata më kanë operu, e kanë hekë plumen prej kamës, po përshkak që kom qenë ti për e vogël. Plumen nuk më ka bo dame shumë të mëdhaja, nuk mi ka lëndu dhe më thanë eshnat, përshkak që eshnat e bon shumë të butë edhe janë ljargu prej distancës, prej shpejtësisë të plumet. Plus që plumi ka kalu në përdirët makinës para se me artone, kështu që nuk ka qenë me shpejtësinë e plot. Dera e ka ndalë një shpejtësi kogjat një pjesë shumë madhe, kështu që kër ka ardhë të koma jam, ajo ka mejtë në brenda, edhe nuk e ka që përty, nuk ka te kalu te për te i kamës, kështu që që kjo ka qenë njësa një mirë që ka ndodhë. Mas andej nuk e di sa kom nejnë spital, po mduke s'ko në s'kena nejtë shumë. Unë e të pak të njo, për grune gjagjët e di që ajo ka nejtë pak ma gjanë spital. Unë jom këthim në shpe, në shpe jo. Kam në të banesa që kanë mamë me qira që ka qenë në lesh, jom këthy e di që gjdo dit është dasht me ardhë një doktoreshe dhe një doktor me ma pastru plagën, ma lidhë, mos me lion me u infektu që me u shëru pak ma shpejt. Edhe po mduke që kësa në ka qëkat një 3-4 muj, dhe me thonë një në marë të isa u shëru pak ma mirë. Mami të regon që e kom pas kamën në kështu komplet sejtë, dhe me thonë përshka të plagës. Këto nuk janë sene që i maj me në vetë, po kur të folët për që të histori gjithë të regohet që unë kom qenë shumë kokëfort edhe nuk kom pas qef kërkosh me i prejkë plakën, kam qenë shumë e pavarë në atë mosh. E di që tregojnë që one kom lidhë kamen vetë, e kom zgjitë vetë, s'kom pas qef kërkosh. Nështë edhe jom tutë se karantum ka dhimët. Mami tregojnë që për shembo kërëve kom fjetë të shdashtë më matri tu kamen përshka që jom tutë që kam më mbejtë kama. Unë jom konë mandej shumë paranojake nëse ose me i leviz, ose qka të qofë që ka pas të bëjnë me konë.
Mm-hmm.
E tash, dëmë thonë, a kena qëndru në lesh, ko gjatë të ko, unë e di që situata u konë shumë e rëndë, dëmë thonë, përveç neve që kena pas, unë jom 8.000 fëmi që kom pas, përveç djali gjallisht që ka vdik, tjertë s'kan pas në i farë lëndimi fizik, po kanë qenë shumë në gjendit keqe emocionale. E di, motra jam ka pas probleme me shtutë shumë, nuk ka mujtë me nejtë vetë, dhe më thonë, jënë ku në fëmi tjerë zakëni shumë të terrorizumë. Edhe të mlajtë, dhe më thonë, of course, njërës të rritu që...
E kanë prietu krejtë.
E kanë prietu krejtë, e kanë hupë një nevë djallë. Edhe gruja gjagjit, dhe më thonë, ka qenë një gjendje kogja të kritike. Ka qenë shumë gjendje të rëndë. Dhe më thonë, situata ka qenë shumë e keqe në shpe. Po, one jem kohën në vogël edhe nuk e kom ditë që të senë, po më keqëm ka interesu kohën që unë s'ku mujtë me dalë me lujtë. Edhe jem kohën, dhe më thonë, ata kitë kanë dalë me lujtë para banecës, kanë lujtë me tëpë, që përdi që kanë lujtë, e unë s'ku mujtë me dalë, që s'ku mujtë me jetë për të mujtë, e që jo kanë grinë ka e maj modhe. Edhe të regojnë që kom qajtë shumë, edhe vishë kom dash me dalë me lujtë. Ma ka një ja, jem kone plakosën ajo, po kom dosh më kone një.
Atë ka, po, a ki pas probleme në janë mo me kom prej asaj kohë? Dërë me thonë mas shërimit, dhejtë të sëtë.
Po, halja kam, po mendoj, si dhe mas kur kam qenë të rritë, kur zgjate neshnat, që ata e kom pas shumë probleme, dimre është këgja e fështirë për mu, gjithë ka qenë, ka pas momente, më thonë që kom pas dhimbje shumë të mëdhaja dhe s'ku mujtë me shku as në shkollë. Mandej as profesorat nuk jem kohën te për të kuptu shumë për faktin që une s'ku mujtë me shku në shkollë. E di një herë i patën thirë mamin e ja kanë bo nëse qikës i dhe në pak kama, pëse ki nevoj me nëllë për shkollës. Po, une e si mirë, dhe më thonë sështë që kam, mu nuk është që mbret që kam plakë në kam, e kam kamën kogja normal. Po kam probleme, dhe më thonë kam dhimbje, sidomos kur ndryshon koha, kur të bëhet ftoft, nuk më jemi bëhet osane, për shumë nuk më jemi vrapu, so është shumë painful, kam dhimbje të mëdhaja për shumë kur të vrapa jo se kur të bëjt do aktivitete fizike, po jo mësu, nuk, abden, onë prej që e maj men, vetën e maj men me që të sanë, që është një sanë shumë normal për mu. Unë e gjithë e di që kur të vjen janë arë i shkurti, unë e gjithë mund ka me pozë dhe imbje në kam. Êshtë jashtë zakon e shumë e normalizume për mu. Në ashtë ta nuk dohet me qenë, po është shumë e normalizume.
Falit në verët shumë.